Говорить Радіо Свобода.
'Європейська свобода'. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Грузія гостинна до вояків НАТО, не дивлячись на гнів Москви.
Ми мені нам ЮСЛ моро партію робив щодо бісту ставлебі та й цкойся робить так, як мільярис.
Привиди холодної війни і шпигунські скандали тривають.
Это законы жанра, и иного наши натовские партнеры, по крайней мере те, кто инициировал высылку двух российских дипломатов, ожидать от нас не могли.
Энергетичный саммит Евросоюза 8 травня как шанс зменшити залежність від Росії.
Від саміту в Празі Євросоюз очікує конкретних обіцянок від держав, які можуть постачати енергоносії з Каспію до Європи.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском європейських новин.
Добрий вечір. Німецька поліція підтверджує інцидент із п'яним українським міністром. Міністра внутрішніх справ Юрія Луценка дійсно затримували в вівторок у аеропорту Франкфурта на Майні і не допустили на рейс через нетверезий стан і порушення ним громадського порядку, повідомив сьогодні речник поліції Франкфурта. За словами речника, який цитує агентство Reuters, Луценка і його 19-річного сина Олександра не пустили на борт літака до Сеула, коли працівники летовища звернули увагу, що обоє перебувають у стані тяжкого алкогольного сп'яніння. Коли їх зупинили, обидва розлютилися і почали кричати і кидатися мобільними телефонами, повідомила поліція. В інциденті потерпіли троє працівників і одна працівниця німецької поліції. Раніше сьогодні Міністерство внутрішніх справ заявило, що спростовує повідомлення про некоректну поведінку міністра Юрія Луценка та членів української делегації міністерства в аеропорту Франкфурта. Як заявили в міністерстві, українська делегація вчора затрималася в транзитній зоні аеропорту при оформленні документів і через це запізнилася на літак до Сеула, екіпаж якого відтак відмовився приймати їх на борт. У зв'язку з цим делегація вирішила летіти наступним рейсом. Жодних наручників, жодного п'яного конфлікту не було, заявили в Міністерстві внутрішніх справ. Стурбованість цим інцидентом висловив сьогодні президент Віктор Ющенко. Він закликав прем'єр-міністра організувати розслідування. У секретаріаті президента заявляють, що слова міністра енергетики можуть спровокувати міжнародний конфлікт. Йдеться про сьогоднішню заяву Юрія Продана про те, що негайний запуск нафтопроводу Одеса-Броди в Аверсному, тобто в прямому напрямку на захід, проблематичний. Уповноважений президента з питань міжнародної енергетичної безпеки Богдан Соколовський нагадав, що і Віктор Ющенко, і його азербайджанський колега Ільгам Алієв заявляли, що каспійської нафти достатньо для прокачування нафтопроводом Одеса-Броди у прямому режимі від Одеси до Бродів і далі до Європи. Юрій Продан раніше сьогодні висловив думку, що можливість негайно запустити нафтогін у західному режимі сумнівна через відсутність контрактів на постачання і споживання нафти. Учора президент Віктор Ющенко доручив урядові негайно перевести нафтогін Одеса-Броди у аверсний, тобто прямий режим. У навчаннях партнерів НАТО у Грузії візьмуть участь 5 українців. Як повідомила прес-служба Міноборони, 5 офіцерів Збройних сил України вирішать до Грузії ближче до 11 травня, коли, власне, розпочнеться активна фаза навчань. У міністерстві уточнили, що українські військовослужбовці відбувають до Грузії як військовий штабний персонал без зброї. І тому рішення Верховної Ради для такого формату участі в навчаннях не потрібне. До інших подій, Сенат Чехії схвалив... У Чехії Сенат схвалив Лісабонську угоду Євросоюзу, яка має реформувати діяльність розширеного Європейського Союзу. Нижня палата депутатів чеського парламенту ратифікувала цю угоду ще в лютому, і тепер, щоб завершити процес чеської ратифікації документа, свій підпис під ним має поставити президент Вацлав Клаус. Клаус, відомий євроскептик, раніше заявляв, що відкладатиме ратифікацію цієї угоди якомога довше. У Грузію за шпигунство арештували колишнього грузинського дипломата. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі заявив, що той кілька років працював на російську розвідку. Тим часом Росія вислала 2 працівників інформбюро НАТО в Москві у відповідь на так звані недружні дії НАТО, тобто попередню висилку з Брюсселя, 2 працівників російської місії при НАТО. Північноатлантичний союз скритикував рішення Москви вислати 2 дипломатів Північноатлантичного альянсу. І так і на цей час головні новини.
Дякую, Сергій Драчук, про європейські події. Слухайте Європейську свободу. Сьогодні, згідно з планом, на території Грузії розпочалися військові навчання у рамках програми «Партнерство заради миру». Маневри стартували, незважаючи на сильні протести Росії, яка назвала ці вправи провокацією. Присутність військ НАТО на грузинській землі, що нараховують понад 1000 вояків з 12 країн-членів і партнерів Альянсу, широко відзначається як жест солідарності з Грузією. І все це демонструється вже після війни з Росією, хоча самі навчання планувалися задовго до серпневого 2008 року збройного вторгнення російських військ на грузинську землю. Ці навчання, що триватимуть місяць, розгортаються в атмосфері напруженості в Тбілісі, де не виключали, що Росія може намагатися перешкоджати навчанням. Докладніше, Василь Дзілгалов.
Вояки, які беруть участь у цих маневрах в Грузії, на початку практикують навички дій у модельованій НАТО відповіді на кризову ситуацію, а після цього продовжать поглиблювати навчання у напрямку дій на підтримку миру. Французькі і канадські вояки були зафіксовані сьогодні журналістами під час облаштування штаб-квартири на території військово-повітряної бази в Азіані, яка раніше використовувалася Росією. Оглядачі зауважують, що спроба Заходу продемонструвати підтримку Грузії може фактично ускладнити позицію Тбілісі вдома і за кордоном. Навчання НАТО розпочалися у кількох кілометрах від Мухровані, де, за твердженнями самої грузинської влади, стався випадок непослуху приблизно 500 місцевих вояків, який мав антинатовський характер. Цей інцидент збільшив напруженість всередній Грузії, де вже третій тиждень тривали протести опозиції проти влади Саакашвілі. Його, до речі, обвинувачують у поганому веденні війни з Росією. Посол Росії в НАТО Дмитро Рогозін, який назвав заяви Тбілісі про причетність Росії до спроби бунту військових у Мухровані божевіллям, знову повторив бажання Москви про відставку Саакашвілі.
Стосовно Саакашвілі, я вважаю, тут ясно зрозуміло і всім грузинам, і кожному в світі, що Грузія не має ніякого майбутнього з ним.
Відмова російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова від участі у міністерському засіданні Росія-НАТО, запланованому на 19 травня, супроводжується сьогодні відмовами кількох країн СНД, Казахстану, Вірменії і Молдови від планованої раніше участі у навчаннях НАТО в Грузії. Московський союзник Сербія також скасувала свою участь у цих маневрах Альянсу. Помічник держсекретаря США з питань роззброєння Роза Готемелер заявила у вівторок, що участь чи не участь в таких навчаннях НАТО є прерогативою кожної країни індивідуально.
Я не знаю, якою була точна мотивація Казахстану. Вірогідно, вони мали фінансові проблеми чи ще якісь особисті. Я не можу з точністю стверджувати, але я думаю, що це право держави – брати чи не брати участь у цих навчаннях Альянсу.
Речник Міністерства оборони Сполучених Штатів Брайан Уітман заявив, що Сполучені Штати мало поінформовані про деталі бунту у Збройних силах Грузії, але додав, що це ніяк не вплине на довгострокову стратегію підтримки Грузії з боку Вашингтона. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Видворення двох російських дипломатів з місії при НАТО нагадало про те, що хоча холодна війна і закінчилася, протистояння спецслужб Заходу і Сходу ніколи не припинялося. Останній скандал є лише ланкою у довгому ланцюгу менших чи більших шпигунських скандалів між Заходом і Росією. Останні з них, на думку аналітиків, спровоковані східною політикою Альянсу, розповідає Марія Щур.
Західний військовий альянс, створений для стримування східної експансії Радянського Союзу, був природною метою для радянської розвідки. Політичне потепління і встановлення партнерських зв'язків нічого не змінило у бажанні сторін знати більше про таємні плани одне одного. Останній приклад видворення двох російських дипломатів, що працювали при місії Росії в НАТО, додає нових аспектів давньому протистоянню. Москва натякає, що НАТО поділено на табори, і східні європейці, колишні товариші по Варшавському пакту, намагаються не допустити покращення стосунків Західної Європи з Росією. Ось як про це говорив посол Росії при НАТО Дмитро Рогозін.
Я переконаний, що сьогодні комусь на Заході дуже не подобається те, як розвиваються стосунки між Росією та окремими державами Західної Європи. Хтось дуже хотів би, щоб перезавантаження наших стосунків і зі Сполученими Штатами Америки, і з європейськими країнами не відбулося.
Останній інцидент, на думку оглядачів, є продовженням шпигунської історії, що розгорталася нещодавно в Естонії. У лютому працівника Міністерства оборони Германа Сіма було засуджено на 12,5 років ув'язнення за шпигунство на користь Росії. На думку аналітиків, Сім, зокрема, постачав інформацію про плани Сполучених Штатів розбудувати протиракетну оборону у Чехії та Польщі, бо Росія весь час була у курсі цих справ. Західні аналітики назвали цей випадок найбільшим витоком інформації з часів Холодної війни. Як вважають аналітики НАТО, сплеск активності російських спецслужб нині викликаний спробами Москви не допустити майбутнього розширення альянсу на країни, які Росія вважає зоною своїх привілейованих інтересів. Передусім йдеться про сусідні Україну і Грузію. Одночасно Москва веде наступ і на політичному фронті. Навчання НАТО, які розпочалися сьогодні неподалік Тбілісі, у Кремлі вважають відвертою провокацією.
Заплановані
навчання НАТО в Грузії, якби не намагалися переконати нас у протилежному наші західні партнери, є по суті відвертою провокацією,
заявив нещодавно президент Росії Дмитро Медведєв. У вівторок ввечері стало відомо, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров через шпигунський скандал та протест щодо навчань у Грузії не приїде на заплановане засідання НАТО-Росія, що мало відбутися 19 травня. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. На 8 травня в чеській столиці Європейський Союз скликає енергетичний саміт. Його тема – «Південний коридор. Новий шовковий шлях». Євросоюз намагається зменшити енергетичну залежність від Росії, і останні приготування до форуму свідчать про те, що Брюссель готовий на ділі підтримати проекти, які мають прямо постачати енергоносії з Каспійського регіону до європейських споживачів. Тему продовжує Мар'яна Драч.
Європейський Союз запрошує на празький саміт представників Туркменистану, Узбекистану, Казахстану, Азербайджану, Грузії, Іраку, Єгипту і Туреччини. Всі ці держави або мають суттєві поклади енергоносіїв, або відіграють важливу транзитну роль, або і те, і інше разом. Росії надіслали запрошення спостерігача, так само як Україні і Сполученим Штатам. На присутності російських представників на енергетичному саміті Євросоюзу наполягали Німеччина, Італія, Іспанія та Словенія. Але в програмі форуму немає навіть згадки про російські проекти. Так само виглядає, що ЄС шукає альтернативу Україні, довіра до якої, як транзитної держави, була підірвана під час січневого газового конфлікту. Від саміту в Празі Євросоюз очікує конкретних обіцянок від держав, які можуть постачати енергоносії з Каспію до Європи. Адже для того, щоб збудувати трубу, треба, напевно, знати, що для газу є ринок, а європейські компанії хочуть знати, що їхні інвестиції не підуть у пісок. Євросоюз налаштований серйозно, зауважує брюссельський оглядач Радіо Свобода Ахталоб Якас.
Уперше центральні органи Європейської комісії за мандатом держав ЄС обмірковують конкретні обсяги поставок і можливе фінансування для того, щоб встановити прямі контакти з державами Центральної Азії і таким чином оминути Росію, диверсифікувавши свої джерела енергопостачання.
На порядку денному три ключові трубопроводи – Набуко, який має поєднати Туреччину з Австрією, Білий потік, який має піти з Грузії під Чорним морем до Румунії, та інтерконектор, який має простягнутися від Туреччини і Греції до Італії. Всі разом ці три проекти можуть забезпечити 10-ту частину блакитного пального, що потребуватиме Євросоюз до 2020 року. Для порівняння, вже сьогодні Росія постачає на європейські ринки в 2,5 рази більше газу. Але є сподівання, що потенціал Каспію може суттєво зрости в майбутньому. Варто відзначити, що ЄС також вперше підтримує ідею транскаспійського трубопроводу від Туркменистану до Азербайджану. Він дасть змогу Туркменистану, Казахстану та Узбекистану постачати газ прямо для Набуко. Дотепер заповнення Набуко залежало від Азербайджану, який нещодавно домовився про співпрацю з російським «Газпромом». Щоправда, деякі оглядачі вважають, що заяви про смерть Набуко через цю новину є надто емоційними, бо Баку, мовляв, може наповнювати обидва газогони. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Вбивати і ризикувати – це повсякденне життя піратів. Хто їх зупинить?
La plupart du temps, pouvoir attaquer des navires au grand large, ils utilisent ce qu'on appelle des vaisseaux mères ou des vaisseaux bases.
Як рятувати німецький Opel від банкрутства?
Und für uns sind einige Kriterien von besonderer Bedeutung. Hier spielen natürlich die Arbeitsplätze eine Rolle, ein möglichst weitgehender Erhalt von Arbeitsplätzen.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейських газетах не приховують скептицизму щодо вірогідних наслідків саміту Євросоюзу 7 травня у Празі з програми Східного партнерства. І на всі лади обговорюють відсутність на ньому білоруського президента Олександра Лукашенко. Про це та інше в огляді преси від Василя Зілгалова.
Російське видання «Время новостей» пише, що, цитую, президент Білорусі Олександр Лукашенко знайшов спосіб підтримати східне партнерство, кінець цитати. Газета відзначає, що хоча Лукашенко не приїде 7 травня до Праги на саміт ЄС із обговорення проблем східного партнерства, який Брюссель організовує для 6 пострадянських республік, він все ж вирішив подати позитивний сигнал цьому європейському зібранню з Гомеля. «Время новостей» підкреслює, що якраз, цитую, напередодні зустрічі в Празі Лукашенко проведе у себе в Гомелі переговори про перспективи євроінтеграції зі своїм українським колегою Віктором Ющенком. Кінець цитати. Також повідомляється, що Білорусь на саміті в Празі представлятимуть перший віце-прем'єр Володимир Семашко і керівник Міністерства закордонних справ Сергій Мартинов. Російська газета наводить також думку білоруського експерта, який стверджує, що, цитую, відмова Лукашенка від участі у саміті свідчить про те, що Мінськ надає великого значення розвитку стосунків з Євросоюзом і насправді президент вчинив так не тому, що боїться почути критику на свою адресу, а лише не бажає зіпсувати початок діалогу з Європою негативними моментами. Кінець цитати. Вслід за німецькою Bild скандал з нібито п'яним українським міністром Юрієм Луценком підхопили інші газети у Європі. Якщо згадане німецьке бульварне видання смакувало, як, цитую, Луценко із сином щинили бешкет на литовищі у Франкфурті, коли їх на підпитку не схотіли пускати в літак, то австрійська Die Presse лише дає сухі звіти франкфуртської поліції. Ця газета інформує, що, цитую, поліція Франкфурта підтвердила увечері вівторок, що проблеми з підпилим політиком були і повідомила деякі подробиці лише у середу вранці, кінець цитати. Фактично, як пише Die Presse, багато у чому розповідь поліції співпадає з інформаціями у пресі. Згідно з цими інформаціями, цитую, офіцери федеральної поліції змушені були зашкодити підпилому міністрові і також його сильно п'яному синові у продовженні польоту, кінець цитати. Йдеться також про те, що, цитую, командир рейсу на Сеул відмовився брати на борт двох п'яних та хуліганячих українців, кінець цитати. Лондонська Guardian інформує, що, цитую, ймовірний охоронець нацистського концтабору попросив Верховний суд Сполучених Штатів призупинити свою депортацію, кінець цитати. Газета продовжує, що Джон Дем'янюк, якого німецька прокуратура обвинувачує у співучасті у знищенні 29 тисяч в'язнів нацистських концтаборів, попросив Верховний суд США призупинити його депортацію для суду в Німеччині, кінець цитати. Таким чином, як пише Guardian, Дем'янюк намагається протестувати рішення апеляційного суду, який минулої п'ятниці постановив, що для призупинення депортації немає підстав. Австрійська Держстандарт додає слова адвоката Джона Дем'янюка про те, що прохання захисту містить вимогу призупинити депортацію мінімум на 90 днів, кінець цитати. Таким були деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Рівень співпраці між Україною і Молдовою недостатній, і це при тому, що обидві держави-сусідки мають подібні проблеми, серед яких політична нестабільність, корупція тощо. До того ж, Молдова – один з ньюсмейкерів у міжнародних засобах масової інформації впродовж останнього місяця, починаючи із заворушень 7 квітня в Кишиневі і аж дотепер, коли розпочинає свою роботу новообраний парламент Молдови. Про це сьогодні йшлося на засіданні круглого столу в Києві за участю українських і молдовських експертів. Далі Богдана Костюк.
Що спричинило заворушення у Молдові? Рука Москви чи тиск Бухареста? Конфлікт поколінь чи звичайнісінька політична провокація? Експерти з Молдови стверджують, до цього призвели тією чи іншою мірою усі ці фактори. говорить голова Центру міжетнічних досліджень Молдови Ігор Пивовар.
Я вважаю, що Молдова не піде ні в Росію, ні в Румунію. Ситуація є дуже складною, але це є уроком для нашої влади, партії комуністів, яка повинна зрозуміти, що необхідний діалог як з тими, хто підтримує проросійські фактори, як і з тими, хто підтримує прорумунські фактори. Це був конфлікт поколінь, бо всі ці зворушення хто зробив? Молодь.
Голова Товариства просвіти у Молдові Галина Рогова вважає, що
події 7 квітня показали, що були зроблені з боку нашої влади помилкові кроки. Була експансія з боку Румунії. До того ж, це вийшли діти, які покинуті. Вже 15 років, як батьки виїжджають за кордон заробляти гроші. І ясно, це виросло ціле покоління таких дітей. Їх було дуже просто організувати і повести на державні установи.
Київський політолог Ігор Лосів передбачає два варіанти можливого розвитку подій у Молдові.
Розвиток подій у Молдові, тут можливі два варіанти. Перше – домовленість між різними сегментами молдовської еліти, і тоді вони зможуть більш-менш нормально просуватися в бік європейського співтовариства, маючи потужну підтримку Румунії. Інший варіант – коли російські чинники підштовхнуть Молдову до остаточної, так би мовити, реінтеграції такого собі білоруського зразка.
І українські, і молдовські експерти переконані, Молдова має розвиватись як самостійна, демократична, багатопартійна держава з розвиненим громадянським суспільством.
Наше майбутнє – це європейська інтеграція, інтеграція не через Румунію, але як незалежна держава.
Стверджує Ігор Пивовар. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. Захоплений піратами корабель «Аріана», з екіпажем, у складі якого 24 українці, кинув якір біля берегів Сомалі. Поки що від нападників не надходило жодних вимог, проте відомо, що моряки почуваються нормально. За останні місяці напади сомалійських піратів стали постійною частиною щоденних інформаційних зведень. Не надто впливають на ситуацію навіть постійні патрулювання в районі Аденської затоки військових човнів європейської місії «Атланта», НАТО і частини морських країн. Що спонукає піратів на нові напади і як, власне, їм вдається успішно проводити свої зухвалі операції? Деякі пояснення в інтерв'ю кореспонденту Радіо Свобода Віталію Єреміці дав Луї де Гарді де Болью, бельгійський професор міжнародного морського права, що давно займається проблемою піратства.
У більшості випадків для атак кораблів у відкритому морі пірати використовують раніше викрадені судна, якими транспортують свої легкі швидкісні катери. Це їм дозволяє віддалятися від берегів на сотні тисячі кілометрів. Наблизившись до комерційного корабля чи приватної яхти, вони відчеплюють свої невеликі катери та йдуть на абордаж. Озброєні гранатометами та автоматичною зброєю типу калашников, вони за лічені хвилини беруть під контроль весь екіпаж. Це не аматори. Пірати часто мають спільників у портах регіону, що постачають їм дані, коли і де нападники можуть знайти свої жертви.
Як ви думаєте, на що використовують пірати отримані викупи? Адже мова йде про мільйони доларів та десятки, ба навіть сотні захоплених кораблів.
Є декілька гіпотез. Існує чимало сомалійських політиків, що стверджують, нібито за піратами стоїть Аль-Каїда, і що частина викупів йде на фінансування ісламістського повстанського груповання «Шебаб», сомалійського аналогу Талібану, що діє у Афганістані. Проте я не дуже вірю цій гіпотезі. Вірогідніше, частина грошей використовується для закупівлі нових човнів, зброї, пального, оплати інформаторів та спільників. Іншу частину віддають сомалійським кланам, які контролюють піратство і на сьогодні вже повністю ідентифіковані. Мова йде про клани Північного Сомалі, які, очевидно, на ці гроші купують дорогі вілли як у самій країні, так і за кордоном у арабських державах – Дубаї чи Омані.
Пане Лихарді де Болью, наразі у регіоні патрулюють військові кораблі місії «Аталанта», НАТО та озброєні човни окремих зацікавлених країн. Проте навіть попри таку широку військову присутність, пірати все ж з успіхом продовжують свої напади. З іншого боку, не спрацьовують і заходи з озброєння торговельних кораблів чи, скажімо, підведення напруги до зовнішніх бортів корабля, щоб перешкодити проникненню піратів на судно. У чому причина?
Дискутувати з
Після моїх розмов з капітаном пакистанського човна, що тривалий час був заручником, я зробив висновок, що такі заходи тільки призвели б до ескалації насилля. Сомалі перебуває у стані багаторічної війни. Користуватися зброєю, убивати чи ризикувати – це їх повсякденне життя. Тому у кризових ситуаціях вони не вагатимуться використовувати зброю. Наприклад, згаданий капітан при нападі скерував свій човен на катер піратів і пошкодив його. У той же час пірати з іншого катера відкрили стрілянину, що спричинило небезпеку для життя моряків. Зрештою, захоплення таки здійснилося. Тому це проблема, яку слід вирішувати більш глобальним підходом, бо анархія у Сомалі тільки провокує нові піратські напади.
Бельгійський професор міжнародного морського права Луї де Харді де Болью в інтерв'ю для Радіо Свобода. У Німеччині триває пошук інвесторів для автомобільного концерну «Опель», який прагне вийти зі складу американської компанії General Motors, що переживає серйозну кризу. На початку тижня з пропозиціями щодо придбання «Опель» виступив керівник італійського концерну «Фіат» Джорджіо Маркіоне. Інтерес до «Опель» демонструє також австрійсько-канадська фірма «Магна». Поки що, однак, невідомо, кому дістанеться традиційний німецький автомобілебудівник, розповідає Ярослав Кандиба.
Врятувати «Опель» від банкрутства, а значить і десятки тисяч робочих місць – такою є головна ідея німецького уряду. Держава, однак, не хоче націоналізувати компанію. Замість цього Кабінет міністрів у Берліні погодився надати «Опелю» державні гарантії в разі появи нового інвестора. Зараз існує два серйозних бажаючих, між концепціями яких розгорнулося справжнє змагання. Одним з потенційних інвесторів є «Фіат». Ця компанія нещодавно придбала частину збанкрутілого американського виробника «Крайслер» і тепер зазіхнула на «Опель». Як повідомляється, за такою стратегією стоїть бажання італійців створити великий міжнародний концерн, який би щорічно виробляв 5 мільйонів автомобілів. На початку тижня голова правління італійської компанії Серджо Маркіоне представив у Берліні свої ідеї. Однак, судячи з усього, йому поки що не вдалося остаточно переконати офіційний Берлін.
Und für uns sind einige Kriterien von besonderer Bedeutung. Hier spielen natürlich die Arbeitsplätze eine Rolle, ein möglichst.
Деякі критерії для нас відіграють особливу роль. Серед найважливіших збереження робочих місць. Хоча ми тут не хочемо піддаватися ілюзіям, вкрай важливим моментом є також те, як розумно майбутній інвестор поводитиметься з грошима платників податків, якщо ми говоримо про державні гарантії.
Сказав міністр економіки Німеччини Карл Теодор Гутенберг після зустрічі з керівником «Фіат». І хоча Серджо Маркіоне пообіцяв, що всі заводи «Опель», на яких складаються автомобілі, буде збережено, в Німеччині побоюються, що скорочень все одно не уникнути. Дехто вказує на велику заборгованість «Фіат» і сумнівається, що йому вдасться реалізувати свою концепцію зі створення великого міжнародного автомобільного концерну. Висловлюється застереження, що в разі виникнення проблем «Фіат» почне рятувати становище за рахунок заводів у Німеччині, а не в Італії. Прихильники ж італійського варіанту звертають увагу на успішну структурну перебудову і оновлення «Фіат», що провів Маркіоне. Такий досвід, мовляв, може цілком занобитися і «Опелю». Іншим претендентом на придбання німецького автомобільного концерну виступає австрійсько-канадська фірма «Магна», яка спеціалізується на постачанні комплектуючих частин для автомобільної промисловості. На відміну від «Фіат», ця компанія не має заборгованості і вона начебто пропонує значно більше за «Опель», ніж італійці. Крім того, «Магна» має доступ до східноєвропейського ринку, зокрема до ринку Росії. Її головним недоліком, на думку експертів, є те, що ця компанія має замало досвіду у виробництві безпосередньо автомобілів. Якщо вірити представнику профспілкового об'єднання металургійної промисловості Арміну Шильду, то «Фіат» і «Магна» – не єдині інвестори, які цікавляться «Опелем».
Інвестор мав би тягнути війська в одному напрямку з профспілками. Наші вимоги полягають у тому, щоб не було звільнень. Крім того, слід розробити стратегію завоювання нових ринків збуту і, зрештою, важливо забезпечити провідне місце в розробці технологій майбутнього, наприклад, у розвитку електромобільності. Зараз важко сказати, хто з інвесторів виконає такі критерії. Це цілком може бути і «Магна», але є також інші зацікавлені інвестори, які, однак, поки що не хочуть, щоб їх називали публічно.
Сказав Шильд. Німецький уряд постав нині перед складним вибором, оскільки часу для порятунку «Опеля» обмаль, очікується, що рішення ухвалять ще до кінця травня. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Ви слухали Європейську Свободу. На все добре.